Вечером 31 мая Бенедикт XVI прыняў удзел у традыцыйным набажэнстве ў Ватыкане на заканчэнне месяца мая, прысвечанага найсвятейшай панне Марыі. Каля 20 гадзіны некалькі сотняў вернікаў разам з кардыналам Анджэла Камастры, папскім вікарэм для горада дзяржавы Ватыкан, прайшлі ў працэсіі ўздоўж апсіды базылікі Святога Пятра і спыніліся для малітвы каля гроты Маці Божай з Лурд у ватыканскіх садах. Там да іх далучыўся святы Отец, які звярнуўся да сабраных з кароткай прамовай, якой адзначыў, што панна Марыя паставіла Бога ў цэнтр свайго жыцця, даверылася яго волі, з пакорай уключылася ў яго план любові і таму была абрана святыняй, якая насіла ў сабе слова – Бога, які стаў чалавекам. Пантыфік падкрэсліў, што вера Марыі запрашае нас глядзець глыбей таго, што нам здаецца, і цвёрда верыць, што паўсядзённыя цяжкасці рыхтуюць нас да вясны, якая ўжо пачалася ў Хрысце ўваскрослым. Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў па прыкладзе Марыі напоўніцца радасцю, якая з'яўляецца фундаментальнай адметнасцю хрысціяніна і грунтуецца на надзеі на Бога, бярэ сілы з нястомнай малітвы і дапамагае са спакоем сустракаць турботы.